Wala munyu biosu muna no ma ho glonu ake emunyu ba hanyu gonu ake ma munyu ma nyi hamna waje fia konya Bible Baptist asafu no ake ma munyu ma nyi hamye ne emini ga munyu tu no mune ache mi ke Osafo Timothy abroso ne muno ike Dikin Daniel tete ke brother Ezekiel aye no ware studio no ake ma munyu ma nyi hamye ne Loko wa maje munyu isi wa mahane dikidan nesoli ke hawo.
Yawa soli. Shawika zubabu la tiwa na musiku mula lipino kopi wa drum. Mopo na miyo hiyange wano. Hane mula lipino kpali ya nipana weko. Kawa kungo umusane kwa kwa kaba ha obime. Tafiano wabi omu kongkong hewa leche. Kiba ima chenge wakbati. Iba pili obime atuwe ke atuim. Ne munyu ne wano yawe. Ongane poste zubabu.
Amen. Wamahane, brother Ezekiel, nekane wa team wa team hao.
Hallelujah.
Amen.
Mawa munyonga Isaiah womio inyumle wieke ne migbam neji nyuma ke inu nyawa bomo mitu. Lo hiyo yawe hinoki ani binye he manye jile leni.
Mau ne bi question no ne kyo ani binye manye mahe binye nenga binyon ha he manye maje ebi onolu.
Ebi nenge nyonya nolu ani ebe sun mi poje kechon ebi olu
lo ko nge bi o be sun poje kechon bi o se mo o ma pi ene ne eselu
kebinye he ma je ebi no po imi le ye he be ono je kokoko
amen lo ma munyu wa choka kebinye he ma je ebi no po le ma ule he be wanu je eno ejio ma munyu la nu anu sika wa ke wa he foma unu eja ka onye ke oche ne afomu a he manyi ma je unu se ma ule he be ono je e munyu no wa wo le bi ke anu kwale mi a he manyi ma je abimi anu a he manyi ma je abimi anu se ma ule nge wode ke ehebe wanu je kokoko mini ene ma ule wajade onye ke oche ma he magbo kasi u se Maule egbo egbule ne enye ne maye onu le ne mapo akraba chake woi ne mahamo ne iwanam ne lokoji o mana ne iwanam no ne nga kristo mi ja ngo kristo ka leji opon lo ke o yiwa hele lo lokoji o mana jama ne iwanam no ne eno ejo yimi me nga kristo mi ne nga mitobui ke kristo fo no jimo leo Ongo o etuepe ke hale no hisinye edromio sisi se ko be kristo le loko munyi no ke anya gbo o wa ko masoli ko ne o ko e ha kristo ne kristo ba hin otumi kristo ba ye o wala no ne keke o ko e ha kristo ke kristo je ko nge e anunya mi ne o ko pe lambi ne ne e cha no wa manna wa anika ne mi o ke je samwe wo mi o ineji enyo emi gwa mi neji nyuma ke ne ni wa ye nye suom ke mouse room
hallelujah
amen
mo wa ni kan ni me nyone nge samwe le kle wo mi ye nyo mi ba mi ne ji nyu ma ke ni nya ba mo mi da ji ha enye pe o ta de bobo yu ku ya ma le ke e ke ni ku ya aya san ji ha bo amen
amen lo eno mo wo le de mo mu nyu nge wa choka samwe ne afole de ne enye ma afole enye e sole lu logoji mau hale bio nene mau hale bio e de mau ke kamau kitake ke mau hale bio e mahane bio ba smole le ba yimu ke ke jene ne ke ani ni e no ne kana dio e ye no ne bene fo bio ne ke e ke samwe ya ha ne e ba sumo mau se be fe bio ke e suje hana asabo le e kayo e bio ne egbe tade lo egbe bo fine ne ka ha ebio ne keka binye po le ehehin no ka enye bi ne ke suje ha ebio no ko ha le po le mini ene mau ne le leji wache ne le ne bowo loko e bowo anye me loko je ba bowo ne ehe ma je wanu lo mau he be wanu je kokoko se ne ne hia ji o esane wa ke wa he fun mau no ni wa nyenge mau blono ko ne ke Christo je ko nga anu nyamio ne wakope lambi me waye warnaka binye po esuo ebisane no waye kan ne ne mawude ne ji mawule hu esuke ko esuo bi o wa man na nga yohane wo mi ineje ten mi gbam ne ji nyuma ka egba ane brother Ezekiel ne kan ne wonge dangwe.
Hallelujah.
Amen.
Wa mu nyu ete enyo ni ore yohane wo mi o ye ten mi gbam ne ji nyuma ka egba nya wa mo mu tu eja ka ma osun oji osan miya le emo ebi ka ki ohun ha kone mo chwa no ne hi ole yi o ihe mi ko pata se mo inani ni de wa mi. Amen.
Amen o ma mu nyu nga de ki o ma be wa e ka be ni ma osun oji o ne engo ebi ka ki ke ha ne bagbo ke he wa yi wa nam ma u ngo ebi ne ba ebi ne sun san ne samiya ke bagbo ke he wa yi wa nam e no to ka ma osun wo ne esane wo hu wa chale nga nu kwali wa singa na ne sika sibe ne Kristo majipo nge anu nyami lo keji ka mausu wo ka kiko le ne mini choka he maji wa nulu Israel bi o me alo adeno ko ke mau he ji anu ade sake unge hawo mkomilo he fim bo ko bapel e unga munyu tu ke mausi ke mau he jono mau polika bol lene bomu lo unga no nai se mau he ji wa no kokoko mau pia wa ebe ke betwebe ke wa nge hawo midio ngo we midio nyagwa midio mau pia wa he lene sanu wa le pedio e sanu wa singa mau na nisi ke asi bene Kristo ma je ko nge e anu nyami se mo ho wa ko je wa blo no wa ko mix wa track wa nye nge wa track o alo wa blo no pe nge mo wa ye mra mra no ke mo mu nyu no ke bene ma o chonka ajale ha wa jal mo nga nu kwale nu wa nye e blo no ne wa nge ke wa pe jan pe wa nge ni iwanam ene je tende o wa ma ye bene ma o kayo dalio me ha won wa ma na nge Genesis alo Mose o mi ke kre o mi o yi neji pa anyo mi gbam neji kaki ama kan ni ha o nge dam yo.
Hallelujah.
Amen.
Mose ke kre o mi o pa anyo mi gbam neji kaki ne wa mo mi tu ma o kai Noah ke lu we o me chu ne e ke me nge le o mi ma o hane ko yo ko ba fia ne nyu o boni mi. Amen.
Amen. Ma o mu nyu wa Isabio me alo ke kre bi o me ne me ne a jama o ke disi je ne ni komeka ya ha o mi pe ake ma o he ji anu lo nu ko ma o nge won da ne chon wo ka e he ji wa nu koko oko be fe be nu wa nye o e pie wa he be ne ma o wo sike ajale aye mlanu ne seke o ye e mlanu nyagbe pe nko ma e ma wa pon ji o mi ne ma o a ma ne no wa ba se mu ni no lu se ade sa gotue ne ayino ka be ne on e Kristo e dase ye ne o ngo to chi ne obu wetu o ja ke no ne be ne ma o de ne no wa fi o mi e ba be ne jo mi nyagbe ma ba ne jo ma pu ne yo ma ne ne ko yo ya ne jo yo mi ma bi ni ne be o ma o kai no wa ne no wa e lo wi kra ne mo ka o le mi ju e be o ma o ku akraba cha ke wa ne ahisin lu kasi be ne yo mi neta ne nyu gbagbli logo ji ajiku ngezban jawe pe ne mo nge wo choka ke o nge Kristo mi ja ne Kristo ma pu akraba cha ke wo e bem ne ha o mi ke ba alo bem ne jo mi e dola lo jo mi ke pu e ke no fe no kwa po o ma in Kristo mi ne ke kuni ye mi akikre obiosu na kwa bu e no na ma mu nyu nge wo choka bene epe ne no abio mi jake no ne yesu bedo mi huwe mapi lo gugun ne afia ne no abio mi lu ne ade sakule tu ne ebu etu ne ehume pata se no wa ne le eye munyu no ma u kaile jane no wo choka we Kristo bedo mi huwe na Kristo dasa ye na Kristo gugun fia no no peke onu keka ne ne me na ma ngo Kristo ma u ma kai me ka bene kai no wa ne ne me ne aka munyu mafia ne gwatu seke be hu amaya lam ka be ne ma munyu de ne no abio mi de ke e ka nyu ma jom poem aka hu mini nyu ne ma ba ne ma ma poem je no se ne bi oso nyu ba poem je om ne no wa ne he yo no wa ka we kulio mi kla anane ne yiwanam ja ke no ne pio hu ke mo no ma he Kristo yo umana ne iwanam wa nyagwe no neji nene mau ekpalewe nyase nene dio egba mi wa mana nge Isaiah allo Isaiah 54:10 divine constancy.
Hallelujah.
Amen.
Mwa ni kane mi we Isaiah wo yo nyumre mu ke wie ikuku neji nyuma wa mo mi you are make you come ma wi apwisi se sumi ne inge ke hamu wo se bepoe so mi ne ike mu suka maha twemi jomine e jomwo ma ye no ke ma ya ni ni mi ya we mo bona lo ne ide.
Amen. Mo mo choka lenene dio ipalewe nyase lenene dio maye no pepepe lo dio enwe choka ye bene yokuo me awia ne epe ne blo baguno ke bio jake no ne ke for the mountains shall depart and the hills be removed but my kindness shall not depart from you nor shall my covenant of peace be removed, says the Lord. Nene ma omunyu ngwa de jino ne ka edomio ka twenjomio ebe wanu je gbegbegbe nene ma ode ke ko adesa efe ko nga emunyu omio ke mo hu o ma hele ye no ma nye se nga anukwale mi ma uchakewe ne echakewe nya nene dio japepepe ne ibam anyu me nga kristo mi keji ka munne no no nga mtwebu no o ma meo chuhe no ma wo ma munyu ne o ma ngo kristo ka leji ponlo ka yiwa here lo onge o ma na ne yiwa nam ka be ne noa enuma munyu ne eye ma munyu no be ne jempu mi o ma ma po akarba cha ke we ke elo hu ntwepe ana ne yiwa nam eno ne ma o ke ngo chonka yesu kristo bi o mi hu japepepe ne ma ba mi o ne lo mone omahe Kristo ye no ma nyenge Kristo blono ne omaye anu kwale ke no ma chama kron ke Kristo jikunga ya anu nyami obe lambi pe se omana ne iwanam mi mene nyenge mitwebu ye efia he no nge mitwebu yo munda ligwindo onga he blonya ke omaye ma ngo Kristo kan kon lo ko iwa hele lo bene pene ke Kristo jikpo oko pe lambi keka onge la no wo Kristo kan le jo pon lo ke o yi wa hele lo nene ma de no de kan yesi de kan nu cho yesu nu cho yesu muna ligwino inu o munyu inaka mope di pon lo ke yi wa hele lo mope no nye no pon no wa ke je hen kwatam eno ejio ihemoyi lo ikehamu ninga ni ne fon ke ngo chei kon ba hie twim bangom ke pono no ma hisike amu ko je ku ngo nu nyami ma ko pe lambi inamosi ka onu ye prayer no opom ka je yayami no ma e bie me wala wo mi inamosi ya yesu bie. Amen. Ko kim solim no efia eno nga no kinsole sole no munna no ligbino Kristo muo efo ya yam twepe ngo ni ma obie nge wala wo mio ne ka nga dalinche amache o kapie ili ha o mino nga ili nyagwa no nga si le ka Kristo ne ebo le e mai ma kon ka je o ha o twepe mi eno ejo efia eno nga mo isi ni ko wasole je mo yo kes gbabolo ingo table twepe ke wo muo mi ningo pepa no o muo ne po akraba cha ke wai eje me keje ha mi twepe mi nyagwa twepe mi pimi twepe mi poto twepe mi osina ke patu gbe no hensi pe hin bom amane nam twepe cha che je obi me keje no ngo jom ne pe jom ke ba ha mi no ko ne nge ha wo munna li gbino ne nu o munyu ne nu ogbino cha che o hale yi wa here ke yi wa nam ke Yesu Kristo ma obi obi. Amen. Emi jinye osofo Timothy abroso nika ma munyu ba hanye no aka je Bible Baptist asafo gafia konya ma one joye ne pia nye nge fia he ne nyinge ne eye ke bo anye ga sibe ne o makpe ko mu na ochi ko nge la no obi wo nuko ma ma che wo nge pa no 0243 3141 4723 Mount Johnny, Nepiany, Casimuno Chimuni Manua Eku, Emidinia Radio Pastor, Usofo Timothy Abruzzo. Amen.